Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ги следите вестите во 15 часот. Дестабилизација и одложување на изборите е можна единствено ако Уставниот суд го укине СЈО, велат аналитичари. Шарената револуција за денеска најави протести за подршка на специјалното јавно обвинителство. Босанските Срби и покрај забраната од Уставниот суд во Сарајево изгласа 9 јануари да биде ден на Република Српска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Во собранието дебата за 6-месечниот извештај за работата на специјалното јавно обвинителство, според експертите, власта ќе продолжи да ја прави сопки на специјалната јавно обвинителка Катица Јанева и нема да ги исполни незините барања за поефикасна работа, но мала е веројатноста да го укине СЈО. Марија Тумановска.
За стручната јавност, најавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Никола Груевски дека нема да ги поддржат барањата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, не мора да значи престанок на работата на ова обвинителство. Барањата се однесуваат на продолжување на работата на СЈО, на измена на законите за сведоци и приватноста, како и за почитување на препораките на Венецијанската комисија.
Доколку до распуштањето на собранието кое што ќе се случи за само неколку дена, не се донесат измените на тие закони, уверен сум дека нови закони кои што ќе бидат направени за да му овозможат на специјалното јавно обвинителство по голема функционалност ќе бидат донесени од наредниот парламентарен состав. Мислам дека тоа воопшто не е страшно. Во овие неколку дена да се изменат законите, да, може, потребно е, но за тоа нема политичка волја и тоа е нашата реалност и треба да го прифатиме. Но да, сигурно ќе се донесат измени на тие закони понатаму.
Вели професорот Никола Дујовски. За професорот по уставно право Мерсим Максути пак најавите од ВМРО-ДПМНЕ се доказ за обструкциите со кои се соочува специјалното јавно обвинителство, иако е уверен дека тоа нема да има сериозни последици по работата на оваа институција, Максути ова го толкува и како закана.
Ако дојде до тоа што веќе влегуваме во уште потешка фаза на политичката криза во земјава, ова институција од сите страни има веќе обструкции во за нејзината работа и тоа е директен удар кон специјалното јавно обвинителство. Ова е уште еден доказ и сомнеш дека Уставниот суд може набрзо да дојде до одлука со тоа што ќе окине во специјалното обвинителство како нешто неуставно.
Според нашите соговорници, до сегашната расправа на пратениците околу вториот 6-месечен извештај на СЈО покажа дека не се дискутира за суштината на извештајот, туку за помалку важни прашања. Пратениците на владеачкото мнозинство, вели Дујовски, направија се за да не се дискутира за извештајот, зашто таму има многу податоци кои сериозно можат да ги загрозат нив како индивидуи, но и како партија.
Тие дури не се обврзани да го усвојуваат или да даваат насоки на специјалното јавно обвинителство да го промени извештајот, да го прилагоди на одредени потреби и така натаму. Едноставно документот е пред нив, расправаат. Тој да заклучат нема многу да промени во работата на СЈО. А отприлика знаеме дека сите нивни активности, па дури од самото формирање на специјалното јавно обвинителство, води кон негирање на тоа обвинителство.
Однесувањето на пратениците од владеачкото мнозинство кон Јанева, експертите го толкуваат како политичка хипокризија. Утие кои истите ја изгласале Јанева, сега прават се за да ја дискредитираат работата на институцијата со која раководи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Шарената револуција пак за денеска најави нови протести за подршка на СЈО. Аналитичарите очекуваат во предизборниот период повторно да почнат да се организираат и контрапротестите. Фросина Димеска.
Шарената револуција се најави во петокот за одбрана на СЈО, дом се појави во неделата за да го напаѓа обвинителството. Политната пауза и на антивладините активисти и на провладиното движење двете периодов почнаа со активности. Шарената револуција повика на собир за подршка на специјалното јавно обвинителство, нагласувајќи дека Уставниот суд се уште нема закажано седница на која ќе се разгледува иницијативата за неговата уставност. Периодот во собранието и во медиумите под контрола на обвинетиот Груевски можеме да забележиме вистински линч и пропаганда против Катица Јанева и целото СЈО, наведуваат од Шарената револуција. Оваа битка ќе биде многу жестока и сурова, но да не упаднеме во однапред подготвено сценарио според кој ќе настане вистински, дури физички судир помеѓу македонците. Истакна Братислав Димитров од ГДОМ на трибината одржана два дена по најавата на Шарената револуција. Ако граѓанското општество почне со поголеми активности во периодот до изборите и контрапротестите повторно ќе се активираат, смета Марко Трошановски од Институтот за демократија.
На двете страни оди во корист да бидат јавно видливи и од тука и самиот момент на контрапротест успева да дефокусира и релативизира од она што е суштинската порака на изборниот протест.
Вели Трошановски. Сепак, освен ваквите реакции, не се очекуваат поголеми промени што би довела до одложување на изборите. Политичка бомба и повед во дестабилизација и одложување би можело да биде единствено одлуката на Уставниот суд за укинување на СЈО, смета Трошановски. Со слично мислење за причината за одложување на изборите аналитичарот Алберт Муслију. И тој смета дека периодов може да има протести и контрапротести, но не верува дека се можни посериозни сценарија и судери.
Ова е правна држава. Секој што ќе го наруши јавниот ред и мир или евентуално ќе генерира инциденти, за тоа и ќе се одговара. Червената револуција го даде својот допринос во таа смисла. Имавме луѓе осудени како парично, така и со условни казни, така натаму. И верувам дека овој пат никој нема да биде амнестиран и од другата страна, ако евентуално иницира или генерира инциденти. Не верувам дека тие инциденти може да бидат од поголем обем.
Вели Муслију, додека Ширината револуција последните активности ги имаше во почетокот на летово, ГДОМ ги активираше трибините кон средината на месецов. Против, како што тврдат, идејата на председателот на СДСМ Зоран Заев за двојазичност. На последната трибина сепак меѓу главните теми им беше обвинителката Јанева, порачувајќи дека таа и СДСМ секоја институција врз која стоел грбот на овој народ ја прогласувале за нелегална. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
СЈО Катица Јанева и се што е поврзано со тоа изминатата недела во фокусот на вашето внимание, почитувани посетители на нашата веб страница slobodnaevropa.mk и нашите социјални мрежи. Редовно понеделнички со вашите мислења Горица Попова.
Фановите на Радио Слободна Европа на нашата Facebook страница реагираат дури и на работи што се случуваат или се случиле со илјадници километри далеко од нас. За тоа дека во Туркменистан е изграден мегаломански аеродром што наликува на гигантски сокол, Петар Арапиновски напишал: «Не давајте вакви написи, нашиве ќе добијат идеја». А Владко Секуловски постирал кратко и јасно: «100% диктатура». Но Коста Лакордов се јавил со спротивно мислење. И тука диктатура ќе има, зашто и тука луѓето живеат, создаваат и кај да ќе се јават светските плукачи и борците за човекови права во име на хоштаплерско-рекетарската демократија и ќе им го уништат тоа што се создавало со децении. Што се однесува на постовите во врска со нашата актуелна стварност, најмногу реакции има по нашите информации од комисиската расправа за вториот извештај на СЈО, за 6-месечната работа и за нападите на пратениците од владеачката партија врз Катица Јанева, која обелодени дека основниот суд Скопје 1, например, цели 6 месеци одбивал да ги достави доказите за случајот Пуч. Славчо Стефанов со недоличен речник прашува уште колку време ќе и требало на Јанева да дознае кои ги доставил прислушуваните материјали и да го прашала тој што и ги доставил. На што Младен Марковиќ постирал: «Те читам затоа што сакам да видам колку може човек да падне на самото дно. Чиповите на водачот се јаки, прашај го водачот зошто е уништена опрема од 10 милиони евра народни пари». Кирил Кикопировски смета дека пратениците од владеачката партија ја напаѓаат Јанева затоа што сите се длабоко заглибени во криминал и упатува зборови на поддршка до СЈО. Затоа дека Радио Слободна Европа го прекина директниот пренос од комисиската расправа по налог на собраниските служби и зошто е забранет преносот, Мара Столеска одговара: «Нема кој да даде одговор освен народот». Драгија Рабаджиев дава свој одговор: «За да не го видиме коефициентот и слушнеме вокабуларот на само бендисаните, при што веројатно алудира на Милошовски, кој праша колка бил коефициентот на интелигенција на Јанева, штом се зафатила со оваа работа». Владимир Јовановски прашува зошто сиве овие препукување и сопки кога ВМРО му даде целосна поддршка на СЈО на чело со Јанева, а Жарко Ангеловски го постирал видеото со изјавата на Груевски, во која за Јанева кажува дека е висок професионалец, образована и стабилна и дека ја има целосната поддршка од неговата партија за да си ја заврши работата. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Босанските Срби покрај забраната од Уставниот суд во Сарајево изгласаа 9 јануари да биде ден на Република Српска. Властите на Република Српска соопштија дека од оние што излегле на вчерашниот референдум, 99,8% го поддржале празникот. Гоце Атанасов.
Председателот на Република Српска Милорад Додик изјави дека референдумот ќе влезе во историјата како ден на српската решителност. Горд сум на народот на Република Српска и на сите кои дојдоа и гласа, изјави тој на Пале во близина на Сараево. 9 јануари е денот кога во 1992 година пратениците на босанските Срби донесоа декларација за независност од Босна и Херцеговина, која потоа ја потикна граѓанската војна во таа земја. Референдумот предизвика најжешка дебата меѓу политичарите на босанските Срби и босанските муслимани од крајот на војната во 1995 година, постигнат со Дејтонските мировни договори. Со нив Република Српска стана една од двете конститутивни единки во рамките на Босна и Херцеговина. Критичарите на референдумот сметаат дека тој ќе потикне етнички тензии и ќе ги зајакне сепаратистичките тенденции во Република Српска. Несрбското население на 9 јануари гледа како на символ на нивното протерување од територијата која е под контрола на босанските Срби. На 17 септември Уставниот суд во Сараево го забрани референдумот, наведувајќи дека тој е дискриминирачки за муслиманите и хрватите во Босна. Деновите пред нас носат нешто ново, ќе видиме на каков начин, рече председателот Додик, кој додаде.
Мојот одговор е победа на референдум и ако некој хоче да некога хапси...
Мојот одговор е победа на референдумот. И ако сака некој да апси некого, нека го апси целиот референдум и нека го стави во притвор. Критичарите го обвинуваат Додик дека тој се обидува да ја постави сцената за иден референдум, најверојатно во 2018 година, за тоа дали Република Српска би требало да се отцепи од Босна и Херцеговина. Таквиот потек би значело крај на Дејтонските мировни договори. Додик инсистира дека сецесијата не е дел од плановите за Република Српска. Бакир Изетбегович, членот на босанските муслимани во председателството на Босна, предупреди дека одржувањето на референдумот и покрај забраната од Уставниот суд би можело да води кон авантура во која работите можат да излезат од контрола. Шефот на српската дипломатија, Ивица Дачич, изјави дека најважна работа е одржување на мирот и стабилноста во регионот, вклучувајќи ја и Босна. Предходно, српскиот премиер Александар Вучич изјави дека секој кој ќе сака да заземе Република Српска, ќе мора да знае дека тоа е невозможно, бидејќи зад неа е Србија. Западните представници побараа Република Српска да се откаже од референдумот, но Русија отворено го подржа, а како сигнал за тоа беше и средбата на Милорад Додик со рускиот председател Владимир Путин во Москва, и тоа на само 3 дена пред одржувањето на референдумот.
До крајот преглед на вестите.
Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека западните сили не ги исполнуваат нивните обврски во ставањето крај на граѓанската војна во Сирија. Лавров во интервју за руската телевизија NTV ја критикуваше итната седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, на која Русија беше критикувана за бомбардирањето на градот Алепо. Во меѓувреме, портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека критиките од страна на Соединетите држави и Британија во Советот за безбедност биле неприфатливи и може да го нарушат процесот за постигнување мир во Сирија. Во Азербејџан денеска се одржува референдум за измени на уставот со што се зголемува моќта на председателот Илхам Алиев и неговото семејство. Се очекува на референдумот околу 5 милиони луѓе со право на глас да се изјаснат за продолжување на председателскиот мандат и за намалување на возрастната граница за идните председателски кандидати. Илхам Алиев ја презеде функцијата председател од неговиот татко Хајдар во 2003 година. Американските председателски кандидати Хилари Клинтон и Доналд Трамп се подготвуваат за првата директна меѓусебна дебата за изборите на 8 ноември. Тие треба да се сретнат во Универзитетот Хофстра во сојузната држава Њујорк. Дебатата доаѓа во време кога анкетите покажуваат рамномерна трка меѓу двајцата кандидати. Една анкета на новинската агенција Reuters покажува дека околу половината од сите гласачи ќе донесле одлуката за кој би гласале по одржаните дебати меѓу кандидатите. Се очекува денешната дебата да гледат околу 90 милиони луѓе. Два земјотреса денеска ја погодија Јапонија, но властите соопштија дека немало опасност од цунами. Првиот земјотрес со сила од 5,5 степени го зафати јужниот брег на северниот јапонски остров Хокаидо. 7 минути потоа следуваше уште еден од 5,7 степени кој го погоди јужниот јапонски остров Окинава.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ѓука.